بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان لغستيال ملك استوى جوكتان يسيولي بواد نومغ ليسان كسودة ودى برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكم اغلي دونتان وحا كميدا عبسي إلا قدرين aragtida gaala badan oo Ameerikaana hooy ka qabeen Islaamka oo isbedelaysa xilli ay sii kordhayaan dadka ku soo biiraya diinta Islaamka ee ku nool wadamada reer galbeedka ayna ogaadeen in wax kasta oo ka maqan ay ku jirto diintan xaniifka xiriir qarsoodi ah oo ay lahaayeen saraakiil Yahuud ah iyo kuwa Turki ah oo la shaaciyay iyo wajiga dahsoon ee Ankara oo markala banaanka u soo baxay sidee ayuu qorshaha Trump ee cadaadiska dhaqaale ee Iran uu xumeynayaa xiriirka Shiinaha iyo Washington dababka xoogan ee ku dhuftay qaarada Yurub oo dib u soo bixiyay haraadiga hubkii dagaaladii hore ee qaaradan ka dhacay maxaan ka ognahay qiimaha suuqa adduunka ee miraha qaraha waxaad maqli doontaan tirakoobyadii ugu dambeeyay ee wax soo saarka iyo dhoofinta mirahan iyo taariikhdooda qodobadaas kuwa kale iyo wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهكذا دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xilli qaarada Yurub muddooyinkii la soo dhaafay wajahaysay gubashooyin aad u xoogan isla markaana dab ay ka kicin kayma aad u fara badan ayaa wuxuu dabkaasi dib u soo bixiyay haraadigii hubkii dagaaladii hore hadaba warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu weegaya walaalkeen Noor Cali Warsameeya Abusheyba
Yurub waxa xagaagan ka socda dabab waaweyn oo kaybaha iyo dhulalka miyiga abaabinaya balse khatarta ugu weyn mararka qaar kuma jirto dusha sare ee dhulka waxay ku qarsoon tahay ciidda hoosteeda dababkaasi waxay soo bandhigeen hub iyo walxo qarxa oo ka haray dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxay gaalada ugu yaraan kuwaasoo muddo 10 sano ah dhulka ku duugna bambanooyin, miinooyin iyo madaafic aan qarxin ayaa hadda khatar cusub ku ah dabdamiska dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka. Qaar ka mid ah hubkaasi ayaa qarxay markii ay la kulmeen kuleyl aad u daran, iyadoo qarxyo laga soo sheegay dalal ay ka mid yihiin Faransiiska, Belgiumka, Jarmalka iyo Netherlands ama Holland. Arrintan waxay sidoo kale sii muujinaysaa xiriirka sii xoogaysanaya oo u dhexeeya isbeddelka cimilada iyo dhaxalka dagaaladii hore. Kuleylka oo soo kicinaya khatar qarsoon khubarada ayaa sheegay in muddo dheer xaaladaha cimilada Yurub ay gacan ka geysteen in hubkii dhulka lagu aasay uu sii ahaado mid aan dhaqaaqin heerkulka degan iyo roobab xilliyo leh ayaa ka caawin jiray in inta badan walxaha qarxa ay dhulka hoostiisa ku sii nagaadaan laakiin hadda xaaladdu waa isbedelaysaa kuleylka daran iyo dababka sii xoogaysanaya waxay awood u leeyihiin inay kiciyaan qaar ka mid ah hubkii hore dhinaca kale marka dabka uu gubo dhirta iyo duurka wuxuu bannaanka soo dhigayaa walxo qarxa oo muddo dheer ku qarsoonaa dhulka saaraha Niger oo cilmi baareed ka ah arrimaha nabadda iyo colaadaha ee School of Oriental and African Studies ee London waxay sheegtay in isbeddelka cimiladu uu hadda gacan ka geysanayo soo bandhigidda iyo kicinta waxyaabo hore uu sii xasilnaa, roobkii jiilaalka iyo dababkii xagaaga. Waxaa jirta arrin kale oo ka dambeysa dababka xoogan ee xagaagan. Roob badan oo da'ay bishii Janaayo ayaa sababay in dhirtu ay si weyn u korto. Markii kuleylkii xagaagu yimid, dhirtii cagaarnaa waxay isu beddeshay shidaal qalalan oo dabka quudinaya. Heerkulka sare, abaarhuurka hawada oo yaraaday iyo dabaylo xoogan ayaa abuuray xaalado aad ugu habboon faafitaanka dababka. Natiijadu waxay noqotay in dabku uu gaaro meelo badan oo Yurub ka mid ah oo taariikh ahaan ahaa goobihii dagaalada. Belgium, dhul dagaal oo weli qaraxyo qarinaya. Mid ka mid ah meelaha walaaca ugu badan lagu muujinayo waa waddanka Belgium, gobolka Liege. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhowr qarax ay dhowaan ka dhaceen meelaha uu dabku ka socday. Kooxaha gurmadka ayaa sidoo kale bedelay habka ay uga shaqeynayaan goobahaasi sababo la xiriira jiritaanka hub duug ah oo dhulka ku jira. Meelaha qaarkood waxaa xitaa lagu arkay dabdamiyaal la tacaalaya bambaanooyin daxalaystay. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, dhulka kaymaha ah ee loo yaqaano Heights Fagnes waxaa lagu aasay ama ku haray miinooyin, bambaanooyin iyo dabino qarxa. Khatarteedu waxay sii jirtay xitaa kadib markii dagaalka uu dhammaaday, sida uu sheegay taariikhyahanka deegaanka Bernard Koller. 40 sano ee ugu horreysay kadib isdhiibistii Jarmalka ee 1945, hubkii dagaalka ee halkaasi ku haray wuxuu sababay dhimashada 6 qof oo reyd ah. Koller wuxuu xusay in marka qofku galo kaymahaas aysan jirin hubanti ah waxa dhulka hoosiisa ku jira. Goobihii dagaalka oo maanta noqday kaymo iyo beero, Heights Fagnes iyo meelaha ku dhow xadka Belgium iyo Jarmalka waxay mar ahaayeen goobihii dagaalada ugu culus ee dagaalkii labaad ee adduunka ay ka qarxeen. Battle of Blue ama dagaalkii Ardennes ayaa ka dhacay deegaankaasi iyo nawaaxigiisa. Dabkii xagaaga wuxuu sidoo kale ku dhawaaday goobo kale oo dagaalo culus ka dhaceen sida buuraha Elsenbond iyo kaynta Harteg. Dagaalkii Harteg and Forest wuxuu socday muddo dheer, waxaana ku dhintay ama ku dhaawacmay kumanaan askari oo Mareykan iyo Jarmal isugu jira. Maanta dhulkii dagaalka waxaa dusha ka daboolay kaymo, dhul daaqsimeed iyo beero, laakiin hoosta dhulka raadkii dagaalkii weli wuu jiraa. Ma ogaan kartid waxa aad heli doonto. Bernard Collett wuxuu si joogto ah u baarayaa goobihii dagaalada isagoo adeegsanaya qalabka biraha lagu raadiyo. Waxyaabaha uu helay waxaa ka mid ah madaafiic, qoryo, koofiido ciidan iyo xitaa alaab nololeed oo askarta isticmaali jireen. Mar uu baarayay goob ka mid ah dagaaladii hore, wuxuu sidoo kale helay haraaga qof bani aadan ah. Collett wuxuu sheegay in marka uu taagan yahay meel mar ahayd goob dagaal, uusan weligii hubin karin waxa ku hoos jira. Meelo aan ka fogeyn geedo iyo duur ayaa maanta daboolaya godadkii ay qodeen askartu iyo godadkii ay sameeyeen madaaficdii dagaalka. Dhulka wuxuu u muuqdaa mid nabad ah, laakiin taariikhda dagaalku weli waa ay ku qarsoon tahay. Iron Havrets, goosashada birta. Belgium waxaa si gaar ah loogu yaqaanaa waxa loo yaqaano Iron Havrets ama goosashada birta. Magacan waxaa loo bixiyey sababtoo ah beeraleydu marka ay dhulkooda falanayaan waxay marar badan soo saaraan hub iyo madaafiic ku haray dagaalkii koowaad ee adduunka. Magaalada Yabres iyo nawaaxigeeda ayaa si gaar ah loogu yaqaanaa arrintan, maadaama ay ahayd goob muhiim ah oo dagaaladii u xoogganaa ay ka dhaceen. Adeegga Belgium u qaabilsan helidda iyo baabi'inta walxaha qarxa ayaa sanad kasta ka jawaaba in ka badan 3,000 oo warbixinood, wuxuna burburiyaa inta u dhexeysa 200 ilaa 250 tan oo hub iyo walxo qarxa ah oo ka haray labadii dagaal ee adduunka. Taas waxay muujinaysaa in ka badan 80 sano kadib dagaaladii Yurub aysan weli si buuxda uga dhammaan dhulka. Khatartu kuma koobna oo keliya dababka, waxaa kale oo soo baxaya saameyn kale oo la xiriirta isbeddelka cimilada. Abaaraha iyo hoos dhaca heerka biyaha webiyada iyo harooyinka ayaa mararka qaar soo bandhigaya hub oo ku jiray biyaha hoostooda. Slovakia, hoos dhaca heerka webiga Danab ayaa banaanka soo dhigay 2 miino badeed oo booliisku ka soo saareen biyaha. Hungary gudaheeda, maamulka ayaa xiray Margaret Brig ee Budapest kadib markii biyo yaraantu soo bandhigtay bam ka soo haray dagaalkii labaad ee adduunka. Jarmalka markii heerka webiga Rhine hoos u dhacay waxaa sidoo kale la helay bam ka soo jeeda xilligii dagaalka. Sidaas daraaddeed, cimilada sii kululaanaysa ma aha oo keliya inay kordhinayso dababka kaymaha, waxay sidoo kale soo bandhigaysaa waxyaabo qarsoonaa muddo 10 sano ah. Dhaxalka dagaalka oo dib u soo noolaanaya, كريستيان غرين او علم باريكا جامعه اريزونا ايا شيكتي ان دخلكا دغالكو او سي خوغيسن يو سبب لا خيريرا اسبدلكا عيميلدا marka wabiyadu yaraadaan dhulku qalalo dababkuna gubaana dhirta waxyaabo badan oo muddo dheer qarsoona ayaa dib uga soo muuqanaya dusha sare tan waxay yurub gelinaysa xaalad aan caadi ahayn dagaaladii waa ay dhamaadeen laakiin hubkoodii wali ma dhamaan waxaan dhici karta in qofka maanta beer falaya dabdamis ah ama qof akeen dhex socdo uu la kulmo walax qarxa oo halkaasi ku jirtay tan iyo 1914 ama 1914-meeyadii gunaanad dababka kaymaha ee yurub xagaagan waxay noqdeen wax ka badan musiibada deegaanka waxay noqdeen muraayad dib u soo celisay wajigii dhiigga badnaa ee taariikhda qaarada kulaylka sii kordhaya abaaraha dababka xoogan iyo biyaha hoos u dhacaya ayaa hadda soo bandhigaya dhaxal dagaal oo la mooday inuu si nabad ah ugu qarsoonaa dhulka Belgium, Faransiiska, Jarmalka iyo dalal kale ayaa weli la tacaalaya hubkii dagaaladii hore ay ka tageen farqiga maanta jira ayaa ah in cimiladu ay si isa soo taraysa u caawinayso in hubkaasi dib loo helo waxaa taariikhdu ku duugtay dhulka hoostiisa dabka iyo kulaylka maanta jira ayaa mar kale dusha u soo saaraya yurub dagaaladii way ka gudubtay laakiin dhulkeedu weli wuxuu xambaarsan yahay raadadkii dagaaladaas waxaana muuqata in isbeddelka cimilada uu hadda bilaabay inuu dib u soo nooleeyo khatartii qarsoonayd
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها
وهجاجي مكان واحد كسر دواتان ورجيسيدا وعلى بهلكن إنه جسوا جديا ولا الكن إلياس
بسم الله سهيب أبدو ما حسن تحيو وحن ورجيسيدا وجهرين تيكو بلا بينا وربحين كهاد ليسا عبسي إلا قدرين أرقتدي قالة بدن وأمريكان آه أي كقبين إسلامكا أو إسبادة ليسا حل أي أغانا يان إن وحوليبا أو أي وايين أي كجرت دينتا إسلامكا سنديه أدن بيه وحاسو بحي إسبادة الحوغن أو كدح مغدقار كمدا داتك تاغير ميدك تمرايكنكا غارهان كوبا سيداتكا همقع وغود حليه براه بلشدة شخصيات كان أي ماركي هورا لغو غران أغا إن سيادة أي وداليلان دينتا إسلامكا إيا شخصياتكا مسلمين تاه إيا كنول قده هدالكا مرايكنكا بلسا هادا وحي بلابين سيدا وربحنتن أي موجين أيسو إن أي فافيان أرقتيكا دوان تي هوري لوغو غران أغا قاركا مدأه سياسيين تايا داتكا تاغير ميدكتا مرايكنكا أي بلابي إن أيو أركان إسلامكا إن أو يهي مد أي سن كجرين وح قطر أه سيدا بي هوري لوغا فافيي شخصياتك أفكار تودا إسلامك أي إزبادشي إبراها بلشيدا كوفا فيا موقالادا إيا أرتكالادا إيا لغو ورميا إن أي سيداب آه أو أغادين إن قلبيتكو وواييي وحوليبا سيدا نظام أنشاح إيا داقن قويس إنتابا قار كاميد آه داتك غربك ميدك تمرايكنك أي آميسن إن بلشيدا قلبيتكو أي سي وينيان مربا مركا كدن بيسا قيمكي أي كوفاني جرين إسلاماركانا تاسي بدل كيد أي سي كرديسو صويف بحيدا داقنادا إسلامك قدها قلبيتك انت بدن بلشدة امريكان كو وحي وقت حاضر كان واركان اسلامكا انو يهي تسالها وناكسن قراغة ترافيس الكساندرا او فلانقين يقضب كان ايا وحوار بحين كو قري مجلد نيوز استيتسمن وحو الشيغي ان شخصيات كي ميدك تمريكان كا اي قاتي دينتا اسلامكا اي بلابين ان سيتوس اه اي افافيان عرقتيا كدوان كو بيهري ايوغا امين سنايين دينتا اسلامكا ياغو صوبان نغيا ان وحو لبا او قيم اه اي اوايا قلبيتكا ay ku jirtay diintan sidoo kale waxa jira shakhsiyaad aanan wali islaamin balse ay isbeddeshay aragtidii ay ka qabeen muslimiinta iyo guud ahaan ba diinta suuban waxana kamid ah wariyaha caanka ah sidaadka ahna ugu dhow Trump Tucker Carlson wuxuu markii hore ahaa ay warbixintu waxay tiri mid siyaad ah u soo saara warbixinno uu ku dhaliilayo isla markaana uu ku soo rad xumeynayo muslimiinta ku dhaqan gudaha Mareykanka iyo guud ahaanba kuba caalamka. Balse waxa waqti xaadirkan isbeddeshay aragtidiisii, wuxuuna qirtay in uu aaminsan yahay in muslimiintu aysan dhibaato ahayn, diinta Islaamkuna ay tahay mid xal badan uu ku jiro. Andrew Tate isaguna maqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa waa shaqsi haysta dhalashooyin ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Mareykanka. Waxa uu islaamay sannado hore, waxaana sida uu ku caanbaxay baraha bulshada ku baahiya aragtiyo uu ku dhaliilayo kuba galbeedka, isla markaana uu ku soo bandhigayo in dhaqanada wanaagsan ee muslimiintu ay yihiin kuba waqti xaadirkan galbeedku uu xalka ugu jiro. Waxuuna qiraa in anshax iyo nidaamba ay waayeen dowlado badan oo Mareykanka uu ugu horeeyo. Saniko isaguna waxa uu ka mid yahay dadka sida aadka ah magaca ugu dhexleh baraha bulshada. Inkastoo isagu uusan qaadan diinta Islaamka, haddana waxa uu barigiisa bulshada ku baahiyaa qoraallo iyo muuqaallo uu si aad ah ugu muujinayo inay isbeddeshay aragtidiisii xumayd ee uu ka qabay diinta Islaamka. Waxuuna sheegaa in wax waliba oo galbeedka uu waayey waqti xaadirkan ay ku jirtay diintan suuban. Qoraaga ayaa sheegay in dad badan oo ka mid ah midigta Mareykanka ay yihiin kuba aanan qaadan diinta Islaamka balse faafinaya dhaqanadeeda wanaagsan, iyagoo malaayiin dad Ameerikaan ah u soo bandhigaya in Islaamku uusan ahayn sida warbaahinta galbeedka ay u suurayso balse uu yahay midka ay ku jirta xalka dhabta ah ee Mareykanka. Sidaasi daraaddeed ayuu yiri, waxaa muuqata isbeddel fikir oo xoogan. Islaamkii ay midig badan markii hore u arki jireen cadowgooda koowaad ayaa maanta la arkayaa in ay u soo qaadanayaan tusaalooyin wanaagsan, iyagoo raadinaya nidaam iyo qiyam ay rumaysan yihiin in ay ka waayeen diimaha baadilka ah ee ay aaminsan yihiin. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaa ka jira xiriirada qarsoodida ah ee ay shaaciyeen saraakiisha sahaynada in ay la leeyihiin Turkiga xilli dhinaca kale warbaahinta loo soo bandhigayo waji loolan? Xiisadda u dhexaysa Turkiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa warbaahinta lagu arkayaa in ay sii kordhaysa marba marka ka dambaysa, waxayna maqaalaadka laga daabacaya arrimahan ay sii xoogaysteen kadib weerarkii ay sahaynadu ka fuliyeen gudaha dalka Suuriya, isla markaana geegida diyaaradeed ay ku beegsadeen. Haddaba waxaa lagu warramayaa in labada dhinac ay leeyihiin xiriiro qarsoodi ah oo la sheegay in loola gol leeyahay in looga fogaado isku dhac toos ah. Sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dhulka sahaynada ka soo baxa, saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga Yuhuudda ayaa sheegay in iyagu aysan doonin in Turkiga ay la galaan dagaal toos ah. Sida ay ka dhawaajiyeen saraakiishana, labada dhinac waxay waqti xaadirkan leeyihiin wadooyin kale oo qarsoodi ah kuwaasoo ay isku dhaafsadaan arrimo badan, halka warbaahintana loo soo bandhigay waji loolan oo qaraar. Sidaan horey uga dhawaajinay, warbixintana ay ku warramayso maqaalaadka laga daabacaya xiisadda u dhexaysa Turkiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa xoogaysatay kadib markii ay sahaynadu weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha military ee Abulduhur ee ku yaala gobolka Idlib ee qoyga Suuriya. Sahaynadu markii ay weerarka ku qaadeen gigidan diyaaradeed waxay ka dhawaajiyeen in ay tahay meel ay galaangal xoogan ku leeyihiin ciidanka Turkiga, waxayna xukuumadda Tel Aviv sheegtay in aysan doonayn in Turkigu uu saameyn xoogan ku yeesho Suuriya. Sidoo kale waxay sahaynadu ka dhawaajiyeen in ay hadda dejiyeen xuduudo adag oo aysan doonayn in Turkigu uu ka soo tallaabo kuwaas oo gudaha Suuriya. Xukuumadda Ankara dhankeeda waxay beenisay in joogitaan ay ku leedahay garoonka diyaaradeed ee ku yaala gudaha dalka Suuriya ee sahaynadu ay weerareen. Marka laga soo tago wadooyinka qarsoodida ah ee u dhexeeya Turkiga iyo Yuhuudda iyo weerarkan xoojiyay xiisadda u dhexeysa labada dhinac, waxay sahaynadu darafta kale ka baqayaan in Turkigu uu gudaha dalka Suuriya geeyo nidaamyo difaac oo casri ah. Wixii weerarkii garoonka Abulduhur ka dambeeyey, waxaa lagu waramayaa in xukuumadda Tel Aviv ay Mareykanka u gudbisay dhowr fariimood oo ay ugu sheegaysa in Turkigu uu qorsheynayo in isla garoonkan la weeraray uu geeyo raadar xoogan kaasoo culays ku noqon doona diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha Yuhuudda. Saraakiisha gumaystaha ayaana sheegay in haddii qorshahaasi uu Turkigu u hirgalo uu wax badan ka bedeli doono isku dheelitirnaanta awoodda milatari ee gobolka. Gunaanadkii xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa u muuqday in uu galay marxalad xasaasi ah, inkastoo marka laga soo tago saxaafadda iyo xogaha ay ka baahisa qadiyadan lagu waramayo in dhinacyadu uu ka dhexeeyo xiriir qarsoodi ah oo ay isku dhaafsadaan arrimo badan. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee qorshaha Trump ee cadaadiska dhaqaale ee Iran madaxa isugu gelin doonaa Beijing iyo Washington. Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waqti xaadirkan uu wajahayo xaalad adag marka laga hadlayo go'aanka cusub ee uu qaatay ee ah in cadaadis dhaqaale oo xoogan uu saaro Tehran si ugu dambeyn ay u timaado miiska wada hadalka. Sida warbixintu ay ka dhawaajinayso, dagaal dheer kadib Mareykanka waxa uu u muuqdaa in uu ku fashilmay qidadii military ee uu doonayay in uu ku maqooniyo Iran isla markaana uu ku burburiyo xukuumadda waddankaasi. Waxuuna hadda qorshe u arkay in cunaqabateyn iyo cadaadis dhaqaale uu saaro dowladda waddankan ka arimisa. Scott Bessent, xogeyaha maaliyadda Mareykanka, ayaa sheegay in hadda Mareykanka uusan qorsheynayn in dagaal ballaaran uu ku qaado Iran, balse Trump uu xalka u arkay in cadaadis dhaqaale uu saaro Iran si uu ugu qasbo tanaasul. Trump ayaa dhankiisa isaguna sheegay in Mareykanka uu diyaarinayo qorshe ballaaran oo uu doonayo in Mareykanka uu ku naafiyo dhaqaale ahaan dowladda Iran. Waxa uuna sheegay in tallaabooyinkaasi cusub ay si xoogan u dhaawici doonaan dhaqaalaha waddankan. Haddaba halkee Shiinuhu uu arrinkan ka soo galayaa? Maxaase madaxa isku gelinaya labada xukuumadood waa Beijing iyo Washington? Waxay warbixinta wargeyska sheegaysaa in Shiinuhu uu yahay dal muhiim u ah Iran isla markaana ka iibsada saliidda. Lacagta ka soo baxda iibka saliidda ayaana qayb weyn ka qaadata dhaqaalaha Iran. Haddii Trump uu doonayo in cadaadis dhaqaale uu saaro Iran, waa mid ku qasban in cunaqabateyna uu ku soo rogo shirkadaha iyo hay'adaha Shiinaha ee ganacsiga la leh dowladda Tehran. Tallaabadaas haddii uu qaado Mareykankana waa mid si foolka fool ah ay suuqa ganacsiga isugu arki doonaan dowladda Shiinaha. Washington iyo Beijing ayaana horay ugu jiray tartan dhaqaale iyo siyaasadeed sidaan ognahay. Sidaasi daraaddeed Trump wuxuu wajahayaa laba doorasho oo adag. Haddii uu xoojiyo cunaqabateynta Iran, waxa uu weyn doonaa xiriirada ganacsi ee ka dhexeeya Beijing iyo Washington. Haddii uu ka gaabsado cadaadiska Iran, Tehran dhaqaalaheeda kobac xoogan ayuu samayn doonaa. Waxaa jihada kale jirta walaac ah in haddii Iran ay ogaato in Trump uu jihada dagaalka ka soo wareegay isla markaana dhanka cunaqabateynta uu u soo wareegay ay iyaduna xoojin doonta jaanibkan, waxaana isku dayi doontaa in awooddeeda ay u soo rarto dhankan isla markaana cunaqabateyna ay saarto Mareykanka iyo xulafadiisa khaliijka. Sidaasi daraaddeed waxaa gunaanadkii jirta laba su'aalood oo waaweyn. Waa tan koowaad: Trump ma awoodi doonaa in Iran uu saaro cunaqabateyn dhaqaale oo xoogan isagoo aanan dagaal ganacsi la gelin Shiinaha? Su'aasha labaadna waa natiijo noocee ah ayaa ka dhalan doonta haddii Iran iyaduna ay qaado tallaabo la mid ah mida Mareykanka oo ay cunaqabateyn saarto Washington iyo xulafadeeda khaliijka? Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamka Yoom qaybaha ka haray.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك محانك وقناهي قيمها سوق أدونك أمرها قرها kusoo dhawaada warbixin ku aadan tirakoobyadii ugu dambeeyay ee wax soo saarka iyo dhoofinta miraha qaraha iyo taariikhdooda. Waxa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Xarith.
Xogihii ugu dambeeyay laga soo saaray cuntada ee beeraha ayaa muujinaya in dalalka carabtu ay door muuqda ku leeyihiin wax soo saarka qaraha, inkastoo gobolkaasi uu wajahayo kuleylo sii kordhaya, abaaro daba dheeraada iyo biyo yaraan. Sanadkii 2024 labaatan dal oo carbeed oo xogtada la heli kara waxa ay soo saareen ku dhawaad 6 milyan oo tan oo qara ah, taas oo dhiganta 5.7% wax soo saarka caalamka oo gaaray ku dhawaad 104 milyan oo tan. Aljazeer keligeed ee soo saartay 2.2 milyan oo tan, taasoo macnaheedu yahay inay soo saartay ku dhawaad 4.2% wax soo saarka qaraha ee dalalka carabta. Qaraha oo xilliyada kulaylaha si weyn looga isticmaalo wadamadaas carabta iyo dunida inteeda kale waxa uu xiriir dheer la leeyahay dhulkaasi. Daraasad lagu sameeyey abuuro qadiimi ah oo laga leeyahay Liibiya oo jira ku dhawaad 6,000 oo sano ay kuwa waqooyiga Suudaan loo celiyo oo iyagana jira ku dhawaad 3,300 oo sano ayaa muujinaya in qaraha gobolka laga yaqaanay kumanaan sano ka hor. daraasadaha ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in qaar ka mid ah awowayaashii duurjoogta ah ee qaraha maanta la yaqaan ay xiriir la leeyihiin qaraha Kordofaan ee dalka Suudaan. Beerista qaraha ayaa maanta ku fidsan dhulal kala duwan oo wadamada carabta ah, laga bilaabo xeebaha Mediterranean-ka ilaa beeraha ku yaal dhulalka saxaraha ah. Waa dalag jecel kulaylka, balse kulaylka oo keliya aysan ku filnayn in uu si wanaagsan u baxo. Geedku waxa uu u baahan yahay, sida ay tilmaamayaan khubaradu, biyo joogto ah oo xilliyada ubaxyada uu soo saarayo, mirihiisuna ay sameysmayaan ama marka ay miruhu weynaadaan. Taasi waxay ka dhigaysaa waraabka iyo maaraynta biyaha arrimo muhiim u ah soosaarka, gaar ahaan meelaha ay roobabku ku yaryihiin. Cimilada mantiqada carabta ayaa iyadana waxaa sii adkaanaysa xaaladeeda. Xeebaha waqooyiga Afrika waxay isku daraan jiilaal dhexdhexaad ah iyo xagaag kulul oo qalalan, halka gudaha saxaraha iyo inta badan jasiiradda carabta ay ku jiraan kulayl aad u daran iyo roobab aad u yar. Sidaa darteed, beeraleydu waxay u baahan yihiin in ay si wanaagsan u doortaan xilliyada beerista iyo habka waraabka, maadaama waxsoosaarka wanaagsan uu ku xirnaanayo in geedku helo kulayl ku filan iyo biyo joogto ah inta ay miruhu sameysmayaan. Qaraha dhinaca nafaqada waxa uu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah, maadaama biyuhu qayb weyn ay ka yihiin mirihiisa. Waxa uu noqdaa cunto si gaara ugu habboon maalmaha kulul, iyadoo uu sidoo kale bixiyo fitamiinada A iyo C iyo macdanta potassiumka, halka kalooriyadiisu ay marka la barbar dhigo cuntooyin badan ay yihiin kuwa hooseeya. Qaraha waxaa sidoo kale ku jira kitrolin oo jirka u beddela organin, oo ah walax door ka qaata samaynta oxidka oo gacan ka geysta dabacsanaanta xididdada dhiigga. Daraasad lagu sameeyey dadka ayaa muujisay in cabitaanka casiirka qaraha uu kordhin karo heerka arginiinka dhiigga, waxaana cilmi baarisyo kale lagu arkay horumar ku yimid qaar ka mid a tilmaamayaasha khatarta cudurada wadnaha iyo xididada dhiigga. Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinkani kama dhigna in qaraha loo aqoonsan karo daawo lagu daaweeyo dhiigkarka ama uu u bedeli karo daawo uu dhakhtar qoro. Marka la eego waxsoosaarka caalamka, Shiinaha ayaa si weyn uga sareeya dalalka kale. Sanadkii 2024 waxa uu dalkaas soo saaray ku dhawaad 63.1 milyan oo tan oo qara ah, taasoo ka dhigan 6% waxsoosaarka dunida. Waxaa ku xiga Hindiya oo soo saartay 3.72 milyan oo tan, iyo Turkiga oo gaaray 3.2 milyan oo tan. Aljazeer waxay soo saartay 2.2 milyan oo tan, taas oo gashay kaalinta afraad ee adduunka, iyadoo sidoo kale noqotay dalka carbeed ee ugu waxsoosaarka badan miraha qaraha. 10 dal ee ugu horeeya xagga waxsoosaarka ay iyaguna waxa isku darkooda bixiyeen ku dhawaad 79% qaraha dunida laga soo saaray. Hase yeeshee, marka laga gudbo waxsoosaarka, islamarkaana aan u weecno ganacsiga caalamiga ah, sawirka ayaa aad isu beddelaya. Tanina waxa ay muujinaysaa in dalka soo saara qaraha badan aysan qasab ku ahayn inuu noqdo dhoofiyaha ugu weyn. Waxsoosaarku wuxuu cabiraa inta dalaga gudaha dalka laga soo goosto, halka dhoofintu ay cabirayso inta badeeco ee xuduudaha dalalka ka gudubta. Dalalka qaar waxay soo saaraan wax badan, laakiin dalagooda inta badan gudaha ay ku isticmaalaan, halka dalal kale oo waxsoosaarkoodu yar yahayna ay leeyihiin dekedo, xarumo kaydin, qaboojin, gaadiid iyo suuqyo caalami ah oo u sahlaya inay dhoofiyaan qayb weyn oo ka mid ah waxsoosaarkooda. 2024 qiimaha guud ee qaraha ay dhoofiyeen in ka badan 100 dhaqaale oo xogtooda la heli karo waxa uu gaaray ku dhawaad 2.15 bilyan oo dollar. Spain ayaa noqotay dhoofiyaha ugu weyn, iyadoo dhoofinteeda ay gaartay 516 milyan oo dollar. Waxaa ku xigay Mexico, Talyaaniga, Mareykanka iyo Holland. Marooko ayaa iyadana waxa ay kaalinta lixaad ka gashay dunida, iyadoo dhoofisay qare qiimihiisu gaarayo ku dhawaad 94 milyan oo dollar. Arrinta xiisaha leh ayaa ah in Shiinaha, oo ah dalka ugu weyn ee soo saara qaraha dunida, uu dhoofinta kaga jiro kaalinta 9aad oo keliya. Holland, oo aan ka mid ahayn dalalka ugu waaweyn ee soo saara qaraha, ayaa kaalinta 5aad kaga jirta xagga dhoofinta. Tanina waxa ay muujinaysaa doorka ay xarumaha ganacsiga iyo qaybintu ku leeyihiin suuqa caalamiga ah, maadaama dalalku aysan mar waliba u baahna inay noqdaan kuwa ugu badan ee soo saara si ay uga mid noqdaan kuwa ugu waaweyn ee badeecada dhoofiya. Dhinaca dalalka carabta, Almagrib ama Marooko ayaa si weyn uga horeysa dalalka kale ee marka laga hadlayo dhoofinta qaraha. Sanadkii 2024 waxay dhoofisay dowladdaasi qare qiimihiisu gaarayo 94.4 milyan oo dollar, taasoo u dhigantay 6.78% qiimaha dhoofinta qaraha ee dalalka carabta oo xogtooda la helay. Waxaa ku xigay Mauritania, Urdun, Cumaan iyo Tunis, halka Yemen, Masar, Sacuudiga, Aljazaar iyo Lubnaan ay iyaguna ka mid ahaayeen dalalka carabta ee dhoofinta sameeyey. Laakiin awoodda waxsoosaarka iyo ganacsiga qaraha waxaa maanta si weyn u tijaabinaya isbeddelka cimilada. Sanadkii 2024 waxa uu noqday sanadkii ugu kululaa ee laga diiwaan geliyo gobolka carabta, iyadoo Aljazaair, Marooko iyo Tunis ay gaareen heerkulkoodii ugu sarreeyay abid la diiwaan geliyo. Aljazaair, tusaale ahaan, heerkulku wuxuu 1.64 darajo uu ka sarreeyay celceliska muddadii u dhexeysay 1990-2020, islamarkaana qaybo badan oo waqooyiga Afrika ah roobabku waxay hoos u dhaceen celceliskoodii ku dhawaad 400%, halka waqooyi galbeed Afrika uu gaaray sanadkii lixaad oo xiriir ah oo abaar ah. qaraha inkastuu yahay dalag aan waxba ka dhibin kuleelaha, haddana kama badbaado cimilada aadka u daran iyo biyo yaraanta. Xilliga u dhexeeya ubax bixinta iyo bislaanshaha miraha ayaa ah marxalad xasaasi ah oo geedku si weyn ugu baahan yahay biyo. Sidaa darteed, waraabka dhibicda ayaa noqon kara mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee lagu yareyn karo khasaaraha biyaha, maadaama biyo yaryar oo dhibco ah oo joogto ah si toos ah u gaarsiinayo xididada geedka halkii dhul ballaaran hal mar biyo badan lagu shubi lahaa. Dhibaatadan kuma koobna biyo yaraanta oo keliya, waxaa sidoo kale jira khatarta cusbada ku badan ciidda ama biyaha waraabka. Cilmi baaris lagu sameeyey dhirta qaraha ayaa muujisay in heerarka milixdu ay dhaawici karaan caafimaadka iyo waxsoosaarka geedka, gaar ahaan marka ay heerarku sare u kacaan, taas oo macnaheedu yahay in mustaqbalka beeraha qaraha ee dalalka qaar uusan ku xirnaan doonin oo keliya helitaanka dhul iyo cimilo ku habboon, balse uu si weyn ugu xirnaan doono sida loo maareeyo biyaha, ciidda iyo farsamooyinka casriga ah ee beeraha. ugu dambeyn, qaraha waxa uu tusaale wanaagsan u yahay sida dalag u muuqda mid fudud oo ugu dambeeyo silsilad dhaqaale oo taariikheed oo aada u ballaaran. Dalalka carabtu waxay soo saaraan malaayiin tan oo qara ah. Aljazaairna waxay ka mid tahay dalalka ugu waxsoosaarka badan dunida, halka Maroykan ay noqotay dhoofiyaha ugu weyn ee waddamada carabta. Hase yeeshee, mustaqbalka waxaa go'aamin doona sida dalalkan ay uga jawaabaan kuleelka sii kordhaya, abaaraha iyo biyo yaraanta, iyo baahida loo qabo in waxsoosaarka gudaha loo beddelo ganacsi caalami ah oo faa'iido leh. Qaraha maanta waxa uu miiska u yaalaa sida miro qabow oo lagu nafiso xilliyada kuleelka, laakiin waxaa daba jooga oo la socda loolan xooggan oo ku saabsan biyaha, cimilada, waxsoosaarka, sidoo kale suuqyada caalamka.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
wahagaagu dahni taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
bushra